105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Dimasta kembali hadir untuk menemani malam Jumat kamu hingga nanti tengah malam dengan 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda ketika mereka bertemu dengan sosok-sosok yang tidak terlihat atau yang biasa kita sebut hantu. Malam hari ini di Master tidak sendirian bersama JNE pastinya. Selama 2 jam ke depan di JNE Nightmare Site, kita akan membawa kamu ke sisi lain dari tempat kita berada sekarang. Pengalaman-pengalaman yang akan kamu dengarkan ini adalah kiriman dari insan muda yang sudah masuk ke tim Nightmare Site melalui email di nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu juga yang punya pengalaman seram ingin dibacakan di Nightmare Site, kamu bisa kirim ke nms@ardanradio.com. Sudah pasti kalau untuk kirim cerita seram ke Nightmare Site, tapi kalau untuk kirim paket barang itu bisa via JNE Insan Muda. Sudah terpercaya dengan slogannya Connecting Happiness, jadi bisa memberikan kebahagiaan mungkin untuk sanak saudara yang jauh atau yang sekarang sedang bisnis online shop, ingin kirim-kirim barang paketnya via JNE. Dah, udah paling bener ya itu ya. Dan udah paling bener kalau misalnya cari yang serem-serem itu di Nightmare Site. Malam ini akan ada cerita tentang pengalaman insan muda yang berada di sekitaran daerah Kabupaten Bandung, Majalaya. Lalu ada pengalaman juga tentang sandekala atau senjakala, di mana mitos jangan keluar di waktu maghrib karena itu adalah waktunya mereka bergantian untuk keluar. Dan juga ada pengalaman kiriman dari insan muda di Yogyakarta tentang driver ojek online insan muda. Lengkapnya akan kita dengarkan, tapi Dimas pengen nyapa dulu untuk insan muda yang lagi dengerin di frekuensi 105,9 FM atau sedang streaming di ardanradio.com atau via video.com juga. Selamat mendengarkan, semoga lancar. Mohon maaf tapi sebelumnya, untuk mendengarkan langsung di Ardan kita masih belum membuka ya. Tadi soalnya ada beberapa insan muda yang gimana ini udah bisa boleh dengerin langsung di Ardan gak gitu. Karena terakhir itu memang sebelum pandemi kita masih bisa untuk ngumpulin orang di sini, kita dengerin bareng gitu. Dan setelah ada COVID, ada pandemi, ini memang kita tidak melakukannya lagi. Tapi karena sekarang sudah peraturannya udah lumayan agak berubah ya, mungkin kita akan membuka lagi. Tunggu aja insan muda ya, jangan lupa di follow Instagramnya @ardanradio. Lagi kita akan kembali membuka kesempatan untuk insan muda dengerin langsung di Ardan, karena ini jadi salah satu hal yang cukup saya kangenin juga gitu. Dimatiin semua lampunya Ardan, kamu bisa merasakan sensasi dengerin langsung Nightmare Set di Ardan Radio dengan kondisi gelap. Dan ya, Ardan terkenal dengan kantor seram, mungkin kamu juga bisa merasakannya. Tapi nanti tunggu aja kabar dan update-nya insan muda ya. Semoga bisa secepatnya. Kalau kamu selama dengerin Nightmare Sun ada pengalaman-pengalaman yang terjadi, kamu bisa WhatsApp di Ardan ya, di 0812-201-1059. Nanti Dimas bakalan bacain pengalaman-pengalaman seram yang terjadi saat kamu dengerin Nightmare Sun malam hari ini. WhatsApp di 0812-201-1059. Selamat dengarkan cerita pertama dan kedua tentang pengalaman seorang insan muda, kalau tidak salah berasal dari Majalaya ya. Dan pengalaman tentang mitos sandekala di JNE Nightmare Site. Dan selalu ingat, Jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. seperti festival atau bazar lah. Banyak orang di sana. Semuanya tertawa, tersenyum, menikmati acara yang sedang digelar saat itu. Termasuk aku dan temanku ini. Kami berdua larut menikmati acara hiburan hingga tak terasa kulihat di handphoneku jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Bahkan sudah lewat tengah malam. Mengingat jalan yang nanti akan kami lewati saat pulang itu sepi juga, dan takutnya ada hal-hal yang tidak terduga, aku lalu mengajak temanku untuk pulang. Meski saat itu acara belum selesai, kami akhirnya putuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, kami sampai di persimpangan jalan, di mana ada beberapa jalan yang nanti ujungnya bisa sampai ke kampungku. Termasuk jalan yang pertama tadi kulewati. Aku sempat berdebat dengan temanku. Saat itu ku sarankan untuk lewat jalan yang sama seperti tadi kita berangkat. Namun temanku ingin mengambil jalan alternatif yang sebelah kiri, karena sebenarnya memang itu lebih dekat dan tidak memutar. Tapi aku kurang setuju, karena jalan yang akan temanku pilih itu meskipun lebih dekat, tapi di sana lebih sering terjadi pembegalan. Iya, begal, perampokan, bahkan pelakunya tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya. Dan itu sering terjadi di jalur yang akan temanku pilih. Ada begal dengan modus kayu atau bambu yang diletakkan di tengah jalan, dan ketika kita tidak bisa lewat dan berhenti, tiba-tiba para begal keluar dari semak-semak dan langsung menyergap kita, mengambil kendaraan, dan bahkan tidak segan-segan mengambil nyawa kita. Sering kejadian tersebut terjadi di lokasi itu. Aku masih sayang nyawa. Tidak apalah memutar sedikit, daripada harus mati konyol, pikirku. Aku lalu bilang pada temanku, "Bro, kalau ngambil jalur kiri mah banyak begal, banyak kejadian kan. Mana ini motor paman kamu lagi. Kalau ada apa-apa nanti gimana? Mending lewat jalan yang tadi aja, lewat makam. Saya mah daripada ketemu begal, mending ketemu setan. Setan mah gak bisa bunuh orang, bro. Gak sayang nyawa apa lu? Udahlah, yuk lewat situ aja." Begitu kataku. Setelah itu akhirnya temanku pun terbujuk, setuju untuk lewat jalan yang awal tadi kita lewati. Kami lanjutkan perjalanan
semak tinggi, pohon bambu. Ditambah semakin malam, kondisinya semakin sepi dan gelap. Hanya lampu motor kami saja yang jadi penerangan, memecah kegelapan malam itu. Kalau jalur yang kiri tadi terkenal dengan begalnya, sebenarnya jalur yang kami lewati ini terkenal dengan keangkerannya. Jadi tidak banyak orang yang memilih jalan ini. Namun ini satu-satunya yang aman dari begal. Bahkan mungkin begal pun takut jika lewat sini. Di jalan yang kami lewati ini sekarang, banyak kejadian di mana orang-orang diganggu oleh makhluk halus. Sampai-sampai jika sudah lewat jam 9 malam, tidak ada orang yang mau lewat daerah situ, karena pasti akan diganggu oleh sosok-sosok yang mendiami sekitaran jalan itu, atau daerah makam. Maju berjalan, sekarang kami sudah sampai di area pemakaman. Entah kenapa aura yang terasa saat itu sangat berbeda. Merinding, kepalaku jadi berat, terasa pusing dan sesak. Membaca doa sebisa mungkin dalam hati dan fokus untuk tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Meskipun kami rasakan semakin lama semakin mencekam. Suara pohon bambu yang bergesekan terkena angin membuat suasana menjadi seram. Ketika melewati tempat itu, kami tidak bicara sedikit pun. Sampai temanku mencolek lututku seperti memberikan tanda. Dia berulang-ulang menggunakan jarinya tangan kiri mencolek lututku sebelah kirinya. Kenapa? Ada apa? Dia seperti ingin memberitahuku sesuatu. Reflek, aku melihat ke sekitar. Aku lihat kiri dan kanan, dan ketika aku lihat ke belakang,
astaga, jelas ada satu sosok perempuan dengan kain putih yang terbentang melayang, juga rambutnya yang tergerai. Terbang melayang mengikuti kami dari belakang. Wajahnya hancur, tidak bisa kulihat dengan jelas. Yang jelas, Wajahnya tidak sempurna. Sosok itu melayang, tidak beraturan, seperti terbang zigzag kiri kanan, kiri kanan, tapi mengikuti kami dari belakang. Tidak ada tawa cekikikan ataupun suara-suara yang terdengar olehku. Hanya saja suara kain yang terkena angin seperti terbang itu terdengar sangat jelas. Sumber kata pada temanku, tarik gas, cepat. Temanku pun langsung menancap gas kencang-kencangnya. Jalan yang tidak rata pun kami hajar, ingin segera keluar dari tempat itu. Kami terus melaju dan terus melaju. Saking takutnya, aku sampai memeluk temanku dari belakang. Dan tiba-tiba, ada tangan lain yang terpegang olehku di perut temanku itu. Seperti kini ada dua tangan yang sedang memeluk temanku dari belakang. Ketika aku lirik ke arah sebelah kiri, astaga, terlihat kain putih lusuh. Kini sudah berada sangat dekat denganku. Iya, sosok perempuan itu kini sudah memelukku dari belakang. Dan karena lengannya atau tangannya sangat panjang, dia memeluk kami berdua dari belakang. Dan terdengar bisikan di telingaku, suara yang sangat menyeramkan. Aku dan temanku mendengar apa yang sosok perempuan itu bilang, dan kami pun dengan segera langsung tancap gas kencang-kencangnya. Hingga akhirnya kami pun melihat bangunan sekolah dan diikuti oleh pemukiman warga dengan penerangan yang cukup terang. Setelah itu, aku pun merasa sosok itu sudah lepas dari diriku. Aku pun berani menengok ke belakang, dan ketika kulihat sosok itu tidak lagi mengejar kami. Aku pun merasa sudah aman, sudah melewati jalan yang penuh dengan rumah warga. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah dengan selamat. Kejadian yang ku alami di jalan itu bisa dibilang adalah mimpi terburuk yang aku alami. Walaupun sudah sangat lama, tapi aku tidak bisa melupakan kejadian itu. Masih membekas, masih terasa jika aku mengingat lagi kejadian yang ku alami saat itu. Thank you.
Sejak kecil, aku sudah dicap sebagai seorang anak yang mempunyai kelebihan melihat hantu. Atau orang-orang bilang mempunyai indera keenam. Karena jika dibandingkan dengan temanku lainnya, aku bisa disebut sangat peka. Dan tak jarang juga bisa melihat penampakan sosok hantu. Namun, menurutku yang mereka bilang selama ini tak seperti yang terjadi kepadaku sebenarnya. Aku memang terkadang suka ditampakkan oleh sosok-sosok menyeramkan di beberapa tempat. Tapi aku yakin, sebenarnya aku tidak memiliki kelebihan seperti indera keenam. Aku sama seperti anak-anak lainnya. Mungkin apa yang sering aku alami ini karena ulahku yang terkadang suka sompral. Salah satunya pengalamanku yang akan aku ceritakan malam hari ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Kejadiannya ketika aku masih duduk di bangku SMA. Hari itu aku diajak oleh temanku untuk bermain bulu tangkis di lapangan yang sering kita jadikan tempat bermain. Tak jauh dari rumahku, tempat itu dulunya bekas lahan sawah dan lapangan kosong yang sekarang dijadikan komplek industri atau yang sering kami sebut komplek pabrik. Tapi saat itu pabriknya masih sedikit dan belum dijalankan. Jadi anak-anak bisa bebas bermain di sana. Sekitar jam 3 sore, aku berangkat dari rumahku menuju komplek pabrik itu dengan berjalan kaki. Ya, karena jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumahku. Dan ketika sesampai di sana, seperti biasa banyak anak-anak yang bermain di tempat itu. Aku pun menghampiri kedua temanku yang sedang duduk santai dan langsung bermain bulu tangkis bersama. Singkat cerita, tak terasa waktu menunjukkan sekitar jam 5 sore. Suasana yang dari tadi ramai mulai sepi. Namun, karena kami masih asik bermain, kami memutuskan untuk lanjut bermain saja. Walaupun salah satu temanku bilang, "Pamali, tosarepna." Jika diartikan, yang berarti jangan bermain terlalu larut. Nanti suka terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun aku yang saat itu masih asik bermain menganggap itu hanya gurauan dan menghiraukannya. Kami pun melanjutkan permainan. Setengah jam kemudian, kulihat langit mulai gelap dan suasana sudah sangat sepi. Sampai aku merasa seperti seperti ada yang memperhatikan kami. Kulihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kami bertiga saja. Bulu kuduku seketika merinding. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba saja temanku memukul dengan keras sampai koknya melambung tinggi ke arahku dan melewatiku dan memaksaku untuk mengambilnya. Aku pun berlari ke belakang untuk mengambil kok yang tergeletak di dekat gedung sebelah pabrik yang ada di sana. Aku menundukkan badanku untuk mengambilnya. Ketika aku berhasil mengambilnya dan berdiri lagi, aku terkejut. Karena di depanku, tiba-tiba saja kulihat seorang perempuan yang cukup tua sedang berdiri dan melihatku. Aku bingung. Siapa wanita ini? Jangan-jangan dia yang memperhatikan kami bermain dari tadi. Perlahan aku pun melangkah mundur. Sontak aku terkejut dan takut ketika sosok wanita itu tiba-tiba saja melototiku. Hingga bola mata yang putih semua. Dia tersenyum lebar ke arahku dan... Astaga! Ketika kulihat... Ternyata kaki wanita itu tidak menapak ke tanah. Dia seperti melayang. Refleks aku langsung lari dan berteriak keluar lapangan. Dan langsung berlari menuju ke arah rumahku. Teman-temanku terkejut mendengarku teriak. Dan mereka pun kulihat refleks lari mengejarku. Namun karena aku sangat ketakutan, aku tidak mendengarkan mereka. Aku terus berlari menuju rumahku. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dan menutup kembali dengan membanting pintu. Sampai orang tuaku pun kebingungan dan panik, menanyakan kepadaku apa yang terjadi. Sampai akhirnya, setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ibuku langsung menyuruhku untuk segera bersih-bersih. Setelah selesai bersih-bersih, aku segera masuk ke dalam kamar. Badan dan mataku sudah lelah. Aku bantingkan badanku ke atas tempat tidur. Malam itu benar-benar sunyi. Sampai suara anjing tiba-tiba saja terdengar melolong panjang, membuatku yang tadinya mengantuk tiba-tiba saja terjaga. Suara itu terdengar melolong sangat jelas seperti di depan rumahku. Aku hanya bisa terdiam terjaga di atas tempat tidurku saat itu. Suara lolongan anjing itu masih terdengar jelas di telingaku. Sampai tiba-tiba suaranya menghilang. Dan tiba-tiba ada suara di depan kamarku. Sepertinya suara ibu. Iya bu, bentar. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan membuka pintu kamar. Ketika aku buka, berdiri tepat di depan pintu kamarku seorang wanita tua berambut panjang sutut dengan kebaya putih dan wajahnya pucat menyeramkan. Itu seperti sosok yang tadi kulihat di lapangan. Badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu tertawa dan ketika tertawa seluruh badannya bergetar. Sosok itu pun pelan-pelan menghilang dari hadapanku. Ketika sudah hilang, badanku barulah bisa digerakkan. Sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, hari sudah pagi. Kulihat ibuku sudah ada di dalam kamar. Aku masih shock dengan apa yang kulihat semalam. Sampai akhirnya aku bercerita pada ibu. Ibuku pun langsung mengingatkanku untuk tidak keluar ketika maghrib. Karena itu adalah titik rawan di mana sosok selain kita sedang berkeliaran dan berpencar. Mendengar itu, aku merinding. Dan sejak kejadian itu, aku tidak lagi berani bermain sampai larut. Atau istilah Sundanya, sarepna.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Gimana itu sama tanggapannya sama dua cerita yang baru saja kamu dengarkan ya, tentang mitos sandekala keluar rumah di waktu menjelang atau jam-jam maghrib ya. Dan di Bandung sendiri juga ada rumah sandekala jurnal Risa. Jadi teman-teman Arden Radio baru pada kesana nyobain wahana rumah hantu. Dan Sampai pembaca cerita nightmare aja, Adin yang tadi baru kamu dengerin suaranya, itu nangis. Waduh, baru keluar udah langsung nangis-nangis. Ini wajib coba sih. Masih bisa nih ya, Insan Muda buat datang sampai tanggal 5 Juni. Terus langsung ke situ di Piset Mall. Siapa tahu pengen nyobain Junarisa Rumah Senekal The Haunted House Experience, karena itu gokil banget sih. Oke, okay. Selamat malam untuk Insan Muda yang udah WhatsAppin Arden ya. Ada Maulana Jafar, pas dengar Arden sendirian kok tiba-tiba badan dingin sebelah, dan dengar ada suara ketawa perempuan juga. Ini suara ketawa perempuannya berarti kedengarnya dari sekitar kamu ya, bukan dari efek atau cerita nightmare berarti kan? Oke. Lanjut. Selamat malam, ada Kusnandar. Pas dengar cerita pertama tiba-tiba merinding, lampunya mati sendiri terus nyala lagi, mati nyala mati nyala gitu, dan ini bikin ngeri sih. Okay. Selamat malam untuk Robby di Ciamis, lagi dengerin via streaming. Thank you, semoga lancar. Posisi aku sekarang lagi di dalam saung Kang, yang berada di area perkebunan, dan tepat di belakang saya itu adalah komplek pemakaman umum. Oke. Aku sedang mencoba mendengarkan nightmare saya sendirian, dan hal yang aku rasakan adalah awalnya biasa aja, tapi pas di cerita kedua tiba-tiba hawa tuh berubah menjadi panas seperti di dalam oven. Oh, saking panasnya digiaskan seperti dalam oven gitu kan. Disusul dengan suara seluruh pepohonan yang ada di situ tuh serentak bergoyang dan begitu kencang, kayak terkena angin, kayak bahkan mau roboh katanya. Dan disusul juga ada suara gonggongan dan terdengar banyak orang kayak ketawa-ketawa gitu. Padahal posisinya di area perkebunan saung gitu. Ini agak sedikit tidak masuk akal ya, kalau misalnya dengar suara ada ramai orang apa segala macam. Padahal sekarang nggak dengar suara apa-apa katanya. Tapi lagi-lagi kedengar hal aneh. Tadi ada suara cewek ketawa dari luar kamar, langsung emotikon nangis dia. Selamat malam juga, ada Firman di Cikawung, Bali Anda. Saya pas lagi cerita kedua dengar suara orang nyinden Kang di belakang rumah saya. Padahal di belakang rumah saya itu cuman lahan kosong bekas sawah. Apakah mungkin terlihatnya seperti lahan kosong ya, padahal enggak. Selamat malam, ada Raga. Mau ikutan dengerin langsung di studio Arda, terus ketemu lagi dan masuk ruang siarannya juga, pengen lihat gitu ya. Oke, nanti tungguin aja kabarnya Raga ya. Semoga kita bisa as soon as possible, secepatnya gitu maksudnya, untuk bisa dengerin langsung lagi di Arda. Oke, okay. Dimasta dan Pevita Pierce. Lagi karena ada suara Pevita Pierce ya tadi. Oke, okay, thank you. Selamat malam juga ada Aldo ya. Lagi dengar sendirian Kang di mobil, merinding banget. Wih, ini beranian ya, hati-hati ya Aldo. Paling parlo sih gue kalau udah pulang nightmare di mobil tuh emang udah, aduh, pagi sendirian pulangnya tuh udah suka mikir kemana-mana. Untuk orang-orang tertentu males gitu. Dan kalau lihat ke belakang takut ada ini, lihat ke kiri kan apa gitu, aduh. Kalau lagi dengerin sendirian juga sama. Sempet sebenarnya kan di masa yang baca diri gitu, itu rasa beda. Karena biasanya di Ardan kan sambil siaran gitu, udah terbiasa suasana gini. Tiba ketika waktu itu lagi dalam perjalanan, terus saya coba dengerin Nightmare Side gitu di mobil, ambil streaming dari YouTube-nya Arden. Lagi dengerin tuh kok beda ya suasananya. Tetap yang bacainnya aja itu ada rasa takut-takutnya gitu. Kalau udah malam-malam sendirian dengerin, coba dengerin Nightmare Side, oke, berarti emang ada sesuatu yang beda gitu ketika dengerin Nightmare Side sendirian itu. Ada cerita terakhir Insan Muda, cerita ketiga yang mau kita dengarkan. Ini kiriman dari Insan Muda asal Yogyakarta. Dia seorang driver ojol. Dia Dia menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan satu orderan. Mungkin kalau istilah anak-anak ojol itu orderan fiktif lah di malam hari. Dan seperti apa lengkapnya langsung kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Jadi masih ditungguin kalau kau pengen berbagi pengalaman seram selama dengerin Nightmare Site, bisa WhatsApp di 0812-201-1059. Tapi kalau kamu ingin ceritanya dibacakan di JNE Nightmare Site minggu depan, kamu bisa kirim via email ke nms@radio.com. Tapi kalau kamu lagi pengen kirim barang, wah ini udah pasti pilihannya sama JNE. Selamat mendengarkan cerita ketiga dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman kisah nyata yang ku alami beberapa minggu yang lalu, tak jauh setelah hari lebaran. Namaku Narno. Aku berasal dari Yogyakarta. Saat ini aku berprofesi sebagai driver ojol. Menjadi seorang driver memang sudah menjadi keahlianku sejak dulu. Jadi sebelum menjadi driver ojol, aku sempat menjadi driver untuk beberapa perusahaan. Jadi sudah tidak asing lagi jika pekerjaanku ini berhubungan dengan yang namanya perjalanan. Sudah banyak sekali jalan-jalan di Yogyakarta yang aku tempuh. Dan sudah banyak juga pengalaman-pengalaman yang kualami, yang tentunya pengalaman seram. Salah satunya akan aku ceritakan malam ini. Hari itu aku mulai mengaktifkan aplikasi ojolku sekitar jam 12 siang. Karena menurutku ini adalah waktu yang sangat tepat. Biasanya banyak orderan yang masuk untuk memesan makanan ataupun untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun berbeda pada hari itu. Entah kenapa siang itu orderan yang masuk terlihat sepi. Aku hanya mendapatkan satu orderan saja. Padahal biasanya bisa dapat 5-6 orderan. Begitupun juga dengan teman-temanku yang berada di pangkalan. Biasanya jam-jam rawan gini sih banyak yang pesan makanan untuk makan siang. Tapi tumben hari itu sangat sepi. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Saat itu sudah jam 9 malam. Dan orderan pada hari itu sedang tidak baik. Ada satu orderan untuk mengantarkan pesanan makanan. Tanpa lama-lama aku pun langsung mengambilnya. Mengkonfirmasi pesanan dari salah satu restoran yang tak jauh dari titik tempat aku dan driver lain menunggu berkumpul. Setelah pesanan terkonfirmasi, aku pun segera berangkat menuju restoran untuk mengambil pesanannya. Dan berangkat menuju lokasi alamat pengantaran yang kulihat berada di daerah Sleman.
jarak yang harus kutempuh sekitar 20 menit. Kulihat jalanan lumayan becek karena malam itu baru saja diguyur hujan. Aku pun sampai ke daerah yang cukup sepi. Di sekelilingnya hanya terdapat pohon-pohon besar saja dan tidak banyak perumahan. Dan ini sepertinya kali pertama aku mengantarkan pesanan ke daerah itu. Bisa dibilang aku masih meraba-raba jalan. Kulihat lagi maps di handphone untuk memastikan aku tidak salah jalan. Dan benar, ini adalah jalan menuju ke rumah customerku yang memesan makanan itu, menuju titik pengantaran. Kulihat hanya bisa lewat jalan sini saja. Jalannya tidak terlalu besar jika digambarkan, mungkin hanya cukup satu mobil. Dan jika ada mobil yang berlawanan arah, cukup sulit sekali pasti. Harus ada yang mundur atau mencari tempat agak luas menunggu mobil yang satunya lewat. Karena di kiri dan kanan hanya pohon-pohon besar. Ya, bisa dibilang agak sedikit hutan lah. Dan ketika itu tidak ada lagi kendaraan yang lewat selain motorku. Karena suasana sepi dan gelap, terbesit dalam pikiranku, takutnya ada orang-orang yang jahat yang memanfaatkan momen seperti ini. Kulajukan terus motorku mengikuti arahan map sampai kurang lebih 3 menit lagi aku akan sampai. Ada pertigaan di depan, belok kiri, setelah itu sampai. Tiba di pertigaan jalan, aku langsung berbelok ke arah kiri. Dan tak jauh, aku pun berhenti sesuai dengan titik pengiriman. Sudah sesuai dengan titik pengantaran. Titiknya udah benar, tapi kok gak ada apa-apa ya? Aku pun coba menelpon orang yang memesan
orderan makananku itu.
Halo?
Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling is not registered. Please check the number.
Nomor tidak terdaftar.
Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling is not registered. Please check the number.
Aku coba berkali-kali menelponnya. Hasilnya sama. Nomor yang ku telepon itu tidak terdaftar. Aku mulai gelisah. Aduh, aku coba chat dari aplikasi bahwa aku sudah sampai dan sesuai dengan titik pengiriman. Tapi tidak ada jawaban. Bulu kuduku berdiri seketika. Bisa dibilang aku berada di satu daerah yang belum pernah aku datangi sebelumnya, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan bangunan rumah pun tidak ada. Kiri kananku hanya pepohonan besar, rumput ilalang tinggi. Aku seperti berada di tengah hutan dengan jalan setapak. Rasanya ini tidak lucu jika hanya orderan fiktif. Memang aku pernah mendapatkan orderan seperti ini. Orderan fiktif lah. Tapi tempatnya tidak seperti ini juga. Lahan yang kosong dikelilingi hutan. Aku coba mengabari teman-temanku di grup chat. Driver ojol yang memang sering berkomunikasi denganku. Ketika tahu aku berada di sana, langsung memintaku untuk segera pulang dan tinggalkan tempat itu. Tapi aku masih penasaran. Kupastikan sekali lagi untuk melakukan pemesan orderan ini. Dan iya.
Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali.
Lagi-lagi yang kudengar hanya nomor yang tidak terdaftar. Karena merasa tidak jelas berada di sana, aku pun segera menyalakan motorku dan langsung memutuskan untuk pulang. Putar balik dan berniat kembali menuju restoran tempatku mengambil pesanan itu, dan sekalian memastikan siapa tahu memang terjadi kesalahan. Aku tidak mau berpikir hal-hal aneh. Selama perjalananku pulang, aku berkonsentrasi pada jalan. Namun belum jauh aku melajukan motorku, jalanan ini datar, tidak menanjak. Namun yang aku rasakan, motorku terasa sangat berat. Berat sekali. Saya seperti ada beban yang berat di
motorku itu. Semakin ku coba tambah kecepatan, menarik gas, motorku itu sepertinya tidak berefek apa-apa. Motorku tetap saja berat. Bahkan suara knalpotku menjadi meraung, seperti tanpa tenaga. Aku pun menghentikan motorku sejenak untuk memeriksa kondisi motorku. Siapa tahu ada sesuatu yang menyangkut di ban motor atau jari-jari sehingga membuat pergerakan motorku ini menjadi berat. Aku menepi untuk memastikan. Dan baru saja aku menurunkan standar motorku. Astaga. Itu suara apa? Aku terkejut ketika mendengar ada suara seperti perempuan sedang tertawa dan berasal dari area rimbunan pohon yang ada di belakangku, tempatku berhenti sekarang. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sudah berpikir ini tidak beres. Terdengar lagi suara tawa perempuan itu, seakan menertawaiku yang sedang ngecek kondisi motor. Aku menarik nafas sangat dalam. Aku coba menenangkan diri dan memberanikan diri. Aku pun melihat ke arah spion motorku, karena dari ujung mataku aku merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Dan ketika aku lihat di pantulan spion itu, astaga, dari arah spion aku lihat ada sesosok perempuan yang berdiri di samping pohon memakai gaun putih sambil duduk bersandar di dahan pohon dan menyisir rambut panjangnya dengan jari-jari tangannya. Perempuan itu terdengar tertawa sesekali sambil bersenandung. Entah itukah yang disebut kuntilanak, atau aku tidak bisa lagi berpikir. Rambutnya terlihat sangat panjang hitam hingga terurai ke tanah. Dia mulai melenggak-lenggokkan kepalanya. Wajahnya terlihat sangat putih, hampir seperti putih kertas namun bertekstur seperti retakan-retakan. Aku mulai naik ke atas motorku lagi. Aku jalankan motorku dan tanpa melihat lagi dengan jelas, aku langsung pergi dari tempat itu. Mungkin hanya baru melaju beberapa meter saja, tiba-tiba motorku berhenti. Kembali menyalakan motorku, tapi motorku tidak bisa menyala. mengulang menyalakan motorku. Jantungku berdegup lebih kencang. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Panik. Sambil terus berdoa sebisaku, aku pun berusaha menyalakan motorku. Sampai kulihat ada seorang bapak-bapak yang mendekatiku. Boleh bantu, Pak? Motor saya mogok, Pak. Bapak itu melihat ke arahku. Dia pun menganggukkan kepalanya. Sambil membantu mendorong motorku ke tempat yang agak terang, bapak itu berkata,
"Sedang apa malam-malam di sini, Mas? Di tengah hutan, gelap gulita."
Enggak, Pak. Saya mau nganterin makanan ke sini. Cuman ternyata enggak ada apa-apa di sini. Kayaknya maps-nya salah, Pak.
Kok kayak yang takut, Mas? Lihat apa?
Tadi saya digangguin ada perempuan, Mas. Wajahnya serem banget.
Oh, kayak yang di atas ya.
Ketika aku pun melihat ke arah atas dan
astaga, ya Tuhan, terlihat dengan jelas ada sosok perempuan yang posisinya memeluk pohon seperti merangkak dengan kepala di bawah. Rambutnya terurai sangat panjang dan wajahnya putih, putih sekali. Dengan mata yang hitam, bulat, dan menyeringai ke arahku. Terdengar tertawa cekikikan. Aku pun langsung membuang mukaku. Dan ketika kulihat lagi ke arah depan, bapak itu sudah tidak ada. Aku pun langsung berlari sambil mendorong motorku sebisa mungkin menjauh dari tempat itu. Sambil berusaha terus menyalakan motorku dan mendorongnya, hingga tiba-tiba motorku pun berhasil menyala dan aku langsung buru-buru pergi meninggalkan tempat itu.
Aku lalu sampai di restoran tempat aku mengambil pesanan sebelumnya. Aku duduk dan merebahkan kakiku. Beberapa karyawan melihatku karena aku membawa kembali pesanan yang baru saja kuambil itu. Salah satunya bertanya padaku kenapa. Aku pun menceritakan bahwa aku mendapatkan pesanan ini dan ketika mengantarkannya di sana tidak ada satupun rumah. Bahkan aku diganggu oleh sosok perempuan dan pria misterius. Para pegawai restoran itu pun mencoba menenangkanku. Entah itu hanya orderan fiktif atau memang orderan yang berasal dari alam gaib, aku tidak tahu. Yang jelas, aku tidak akan mau lagi menuju ke tempat itu. 89.9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. JNE Nightmare Side kembali lagi sama Bunda. Udah dengerin 3 cerita dan pastinya Dimas sekarang mau bacain pengalaman yang terjadi ketika dengerin Nightmare Side malam hari ini ya. Ya udah masuk WhatsAppnya Arden. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Fadil dari Ciparai, Bandung. Tadi saya dengar suara cewek waktu opening katanya. Terima kasih bang. Wow. Suara cewek atau opening? Kan Dimas laki-laki loh. Nggak ada ceweknya ya. Ada Jana Konet dari Sukajadi. Tadi pas cerita kedua tuh tiba-tiba mati lampu. Terus saat saya nyalain lampu, saya dengar ada suara yang nangis. Padahal sepi. Waktu saya cari suara yang nangis itu. Oke. Selamat malam kak. Ada Kintan 24 tahun. Selamat malam Kintan. Saya kelewat satu cerita di awal tadi karena bikin mie instan dulu katanya. Sejak SMP aku suka banget dengerin Nightmare Side karena banyak juga pengalaman pribadi yang niat aku share di sini. Kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan kan ya share. Boleh, boleh, boleh. Nanti kamu bisa email aja ke nms@radio.com. Kebetulan aku pun indigo dan bersahabat dengan orang yang lebih indigo lagi. Rame lah, asik. Walau ya lelah juga, katanya aku jadi anak indigo, tapi seru. Pokoknya sukses sama Nightmare Side. Sukses terus juga, nanti akan cerita jadi movie lagi ya kak. Siap, terima kasih ya Kintan ya. Nanti mungkin kita bisa cerita-cerita nih di YouTube Arden Nightmare Side ya. Boleh nanti, mungkin. Selamat malam, Kak Dimas, waktu tadi aku dengerin cerita kedua, aku lihat sosok penampakan. Kebetulan aku lagi dengerinnya di rumah teman yang pinggirnya itu sawah, dan dia sampai dapat penampakannya gitu. Oke. Selamat malam. Oh ini ada. Kak, aku mau cerita pengalaman, cerita kejadian di rumah sakit tempat kerja aku. Pengen dicerita via telepon, boleh. Nanti di saya juga nomornya ini. Nanti kita akan telepon di Spooky Phone Nightmare Side ya. Yang nanti juga ditayangin di YouTube channelnya Arden Radio. Jadi jangan lupa subscribe. Thank you ya. Nanti kita hubungin. Maulana dari Arca Manik. Cerita ketiga bikin merinding gak? Cocok ditemenin angin malam yang menggoyangkan gorden katanya. Merinding guys. Terima kasih Maulana dari Arca Manik. Yang ini. Dan yang pastinya insan muda yang tadi pengen cerita di telepon, pengen dibacain, atau pengen cerita langsung, kok bisa hubungin ya di email kita. Kirim aja ke nms@radio.com. Karena kita juga ada tayangan di YouTube channel Arden Nightmare Side Testing Mystery, di mana kita ngundang kamu untuk langsung cerita. Boleh jadinya kalau pengen langsung cerita sama kita, atau via telepon di Spooky Phone Nightmare Side juga ada. Jadi cerita-cerita seram kamu ini bisa tersampaikan, bisa di-share dengan banyak-banyak apa ya kak? Banyak pilihan lah. Mau dibikin jadi cerita nightmare boleh, kamu kirimin aja. Mau ditelepon boleh, mau cerita langsung bisa. Atau kamu punya rekomendasi tempat untuk kita datengin langsung pun boleh. Insan muda, email aja kirim ke nms@radio.com. Jadi kalau kirim cerita seram ke Nightmare Side, kalau kirim paket dan barang ke JNE dong pastinya ya. Buat kamu yang lagi punya usaha online, semoga lancar. Dan biar makin lancar pengiriman-pengirimannya, jangan lupa pakai JNE. Ini bisa dilacak pengirimannya, aman, nyaman juga gitu kan, terbaik deh pokoknya. Terima kasih JNE udah nemenin di masa. Terima kasih insan muda yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Side. Ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105.9 FM.